Máls tekur háttvirtur sjöundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður og svarar andsvari.
Frú forseti, varðandi nýjar upplýsingar um hækkun á vöxtum norræna fjárfestingabankans, þetta er afskaplega eðlilegt. Þeir eru búin að tapa óhemju fé á Íslandi og þeir eru að reyna að ná því upp með því hækka vextina vegna þess að Íslandi er áhætta. Og það er alveg burt sér frá því máli sem við ræðum hér. Svo er ég ekki sammála því að því mati Seðlabankans að samþykkt ICES breyti einhverjum lánshæfismat Íslands. Lánshæfisfyrirtækin vita fyrir löngu síðan af þessu fyrirbæri og þau reikna með því að Íslendingar semji illa, enda hafa gert það hinga til, og ef við semjum einhver betur, þá mun lánshæfismati batna, en það mun valla vestna á þessu, og þó að það vestna niður í ruslbréf, þá myndu vextin kannski hækka í eitt eða tvö ár, þá mun lánshæfismati batna aftur, og ég er samfærður það, en svo var það að fyrirtækin á ruslbréfamarkaði fá alltaf pening. Það er alltaf nóg framboð af fjármagni.
Málstökur, háttvirtur áttundi þingmaður Suðurkjördæmis,